Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, в ефірі програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю нашого гостя, відомого громадського діяча, дисидента, письменника Левка Григоровича Лук'яненка. Вітаю вас.
Вітаю вас також та всіх слухачів, кому випаде послухати нашу передачу.
Тож, дуже радий, що ви знайшли час, завітали. Наша тема сьогодні – Україна напередодні виборів. Ми не будемо, шановні слухачі, зараз говорити за кандидатів, за самі вибори. Ми поговоримо про таке явище, як атмосфера. Яка атмосфера зараз панує у народі, які передчуття, можливо, все ж таки є у нас, якісь поштовхи до того, щоб сказати, що Україна буде жити краще. Ми всі надіємося перед черговими виборами на це. Пане Левко, вас дуже часто називають оголеним нервом, оголеною правдою. Скажіть, будь ласка, чи є все ж таки у вас передчуття, що все ж таки ми йдемо кудись, де буде краще, все ж таки, через 10, 15, 20 років?
Ви знаєте, таким чином ваше питання розпадається на кілька. Що буде в найближчий час і що буде трошки далі? Якщо дозволите, то я так і відповідаю.
Будь ласка.
Що нас у найближчий час чекає? По-перше, що ми бачимо реальний стан в Україні, який можна схарактеризувати таким чином. Південь і Схід України, який, власне, голосував за Януковича і партію регіонів, за 2 роки керівництва Україною він розчарувався у партії регіонів і їхньому керівникові Януковичу. І зараз, не сказати, щоб 100%, але абсолютно більшість шкодує, що вони підтримували Януковича і партію регіонів. Каже, локоть близько, та не вкусиш. Проголосували, ось повірили тій агітації і пропаганді, яку вела партія регіонів і прихильники Януковича. А потім нічого цього не сталося. Виявилися всі ті обіцянки передвиборчі Януковича брехнею і абсолютно нездійсненними фантазіями. І виборці ці відхилилися від партії регіонів. І зараз звернули свою увагу до центральної України, до всієї України. І таким чином реально за 2 роки партія регіонів досягнула того, що Українська республіканська партія не досягнула за 20 років. Я причетний до цієї партії, і ми старалися весь час, поширювати українську національну ідею у Східній Україні, показати, що Україна є єдина і тільки, колоніальна адміністрація колись русифікувала більше південь і східної України і схід України, але що ми єдині, і в нас має бути єдина національна доля. Так от нам менше вдалося за 20 років, ніж партії регіонів за оці 2 роки. Вони справді поставили ребром питання про те, що партія регіонів, власне, не дбає про народ, що вона обдурила народ. І тепер ця частина України вже дивиться на центральну Україну і більше вірить у майбутнє України, ніж раніше вірила. Отже, ця частина, таким чином, у майбутніх виборах, які будуть 28 жовтня, вона не буде підтримувати Януковича. Реально рейтинг партії регіонів – опустився і дуже навіть опускається. Тому для опозиційних сил реально є умови перемогти і набрати більше половини і стати такою державницькою частиною. Але це якби воля виборців, скажімо так, була віддзеркалена у справжньому смислі, в чесному такому співвідношенні. Тобто, якби вибори були чесні, то опозиційні сили перемогли би, то значно більше б, ніж половину набрали би. Але через те, що вибори не будуть чесними, через те, що партія регіонів готується до фабрикації і підтасовки, то остаточний результат не буде такий, який міг би бути, коли б вибори чесно відбувалися. Наскільки удасться партії регіонів сфальсифікувати і додати собі до справжньої підтримки, це проблема співвідношення, умінням, фальсифікувати і вміння відстояти фальсифікацію. Опозиційні сили, безперечно, будуть старатися контролювати і спостерігачами, і людьми своїми в дільничих, і територіальних, і виборчих комісіях. Ось. Але ми так само знаємо, що партія регіонів, ну, враховуючи минулий досвід фальсифікації, і вигадують дещо нове, тобто в них є величезні можливості сфальсифікувати все-таки вибори. Величезні. Це підкуп самих виборців, це підкуп членів дільничих виборчих комісій.
Пане Левко, я перепрошую, а ось якщо не говорити зараз про політичні якісь сили, тому що там дійсно, як то кажуть, дуже важко зрозуміти, як там все влаштовано, облаштовано. Скажіть, будь ласка, ось якщо говорити про народ, от чого він зараз прагне? Тому що я знаю, дуже часто ви виїжджаєте на місця, спілкуєтеся з людьми. От чого вони прагнуть? Тому що у нас дуже часто навіть не заглядають до того, що та чи інша конкретна партія пропонують. Вони голосують за якусь постать, ну або її, можливо, примушують, або агітують. Вона не знає, що там написано. Як ви вважаєте, що пересічний громадянин хоче, що йому потрібно? Тому що він уже знурився від цих виборів, він уже дуже втомився від того, що його дуже часто ображають, що його, щоб ціни постійно підіймаються. Що прагне пересічний громадянин? Що йому потрібно?
Ну, пересічний громадянин, безперечно, хоче кращого життя. Він хоче, щоб вибори були чесні. Він хоче, щоб до влади прийшли якісь порядніші люди, які би менше обдурювали, менше, знаєте, дбали би про себе, але трохи більше б дбали про саму Україну і про інших громадян. Тобто у пересічних українців безпосереднє бажання – це, ну, покращити умови життя. А це складне. Життя складається з багатьох чинників. Отже, хочеться, щоб харчі були дешевші. Хочеться, щоб і робота була, щоб її легше можна було знайти. Хочеться, щоб, ну, знаєте, менше було брехні. Ось. Хочеться, щоб якось, ну, веселіше, ніби, знаєте, життя те стало. Щоб менше бюрократи, якісь, знаєте, от чиновнички маленькі, щоб менше, знаєте, варили воду за якусь довідку просту. Бо кожен громадянин потребує якоїсь довідки і ходить туди до влади. А там хочуть хабара, не даєш хабара, значить ганяють тебе з кабінета в кабінет. Mm-hmm. Людина тратить на це дні, тижні. Все це страшенно тяжко діє на нерви. Люди, знаєте, стомлюються, бо ж дрібниця якась, а її ніяк не досягнеш. Бо п'явки сидять, і от, знаєте, п'ють кров від людей. Хочеться, щоб це було чесніше, правдивіше. І якщо людині потрібна там довідка якась, про де ти проживаєш, наприклад, то щоб людина прийшла, заплатила там якусь гривню одну за сам папір і роботу, і спокійнісінько собі пішла. От цього люди хочуть. Люди хочуть нормальних людських відносин. Але друге питання, люди так само ж розуміють, що покращити життя можна, тільки зміняючи владу. Отже ж, основне, скажімо, після такого загального бажання, є бажання усунути партію регіонів від влади. Бо вона створює ту атмосферу, яка, власне, життя перетворює в суцільні непереливки і страждання.
Ось я, власне, чому запитав про народ, тому що наступна рубрика нашої програми, вона називається «Vox Populi», «Глас народу», тож будемо запитувати тепер те, що прийшло на нашу електронну скриньку. Розпочну з такого не зовсім політичного запитання, можливо, і політичного. Отож, Сергій, місто Київ, питає вас. Чи були ви знайомі з Василем Стусом, який слід він залишив у вашій пам'яті?
Я був знайомий з Василем Стусом, сидів з ним в одній тюрмі, але в одній камері не довелося сидіти. Але трохи я побув з ним разом в одній кімнаті, бо нас повезли в лікарню спеціально, чекісти це повезли, бо він приїхав тільки з Києва. Він знав добру атмосферу в Києві серед тої націоналістичної такої когорти київської. Я знав добру ситуацію в тюрмі, Отже ж, вони нас звели в ці лікарняні камери для того, щоб ми поділилися своїми знаннями. Я би розказав і розклав би йому склад тюрми і адміністрації, а він би мені розказав про київських дисидентів, націоналістів,
тобто,
патріотів.
Тобто фактично вас да. один з одних робили сексотами? Чи?
Ні, вони просто підслухували нашу розмову.
А, так.
Да, вони просто хотіли підслухати нашу розмову. І ми це знали, що вони нас звели спеціально
Цікаво.
Для того, щоб послухати інформацію. Причому, так би мовити, кваліфікованих людей. Бо я був кваліфікований в'язень, а Василь був кваліфікований, ну, такий, знаєте, націоналіст серед київського того патріотичного такого середовища. Ми це знали, і тому вирішили, а що нам робити? Що, сидіти, як риба мовчки, один на одного дивитися, та й все? Чи таки говорити? І ми вирішили говорити. Ну, за винятком двох речей. Не треба було називати прізвище, не треба було називати адреси. То ми ж мали олівці і папір, і тому, значить, він писав на папері прізвище і там адреси або щось. А я йому так само ще щось десь там на папері писав, показував, потім ми це все зразу знищували і продовжували далі розмову. Ну, отака. Я думаю, що ми небагато, може, скажімо так, тобто ми старалися найменше інформації дати чекістам, які нас підслухували. Я думаю, що ми небагато їм дали, бо вони, в принципі, так добре поінформовані. Ось тими сексотами, які і в тюрмі, і в Києві. Київ наповнений був сексотами. Тому, але щось все-таки, очевидно, вони хотіли почути такого, що і вони не знали. Ось. Ну, це от така, це сфера політичного, знаєте, сидіння і політичної ніби боротьби. Але що мене, ну, що в мене залишається в пам'яті, що мені приємно, в періоді між тою розмовами про те, хто сидить у тюрмі і хто в Києві, там є активний зараз, ми говорили про поезію, про вірші. І ви знаєте, я до того, ну, я любив поезію, дуже любив поезію, але до поезії я підходив більш-менш так, знаєте, як до пісень. От пісню співаєш, у ній має бути добра мелодика, ритміка, вона має легко співатися, там не може бути якихось таких складів чи слів, які, знаєте, тобі в роті стають як якоюсь там, знаєте, дерев'якою. Має бути все. З таким критерієм я підходив до поезії. Вона має бути ритмічна, вона має бути мелодична, вона має бути, знаєте, ну, такою змістовною. І тому я не дуже сприймав білий вірш. Білий вірш. А він навчив мене розуміти білий вірш. Бо він почав цитувати, знаєте, декламувати. І я подивився, що білий вірш можна зовсім інакше читати, ніж я, звичайно, підходив до білого вірша. Ну, це було приємно. Ну, я побачив його характер, бо одне діло, ми там, знаєте, листувалися, ще давно, ще на свободі я був, а він ще на засланні, бо ми листувалися, я знав його світогляд більш-менш. Але тут я побачив його в натурі, от його обличчя, його походку, його рухи і так далі. Ну, і я зрозумів, що це людина, знаєте, ви знаєте, от в ув'язненні, ділили всіх політв'язнів на дві категорії. Одні, які працюють схильні до роботи в групі, а інші, які схильні працювати самі. Тих, що самі, по-російськи називали «один на льдіні». Ось. Ну, по-українському ми теж говорили так, що «один на кризі». Тобто він сам по собі. Ну, от Василь був із тих людей, який більше був один на кризі, на кризі. І це часом, знаєте, це часом трошки нам збивало ритм. Я представник тої групи людей, які хоче діяти в команді. Я хочу підпорядкувати свої дії командному плану. І хочу, щоб інші так само. І якщо ми намітили якийсь план, то до плану треба так підходити, щоб ми його могли виконати. Значить, не вірватися раніше, не провокувати наглядачів якимись своїми вибриками і так далі, не піддаватися на ментовську, на ту, знаєте, провокації, витримати, бо треба мати на увазі вон ту дату, на яку ми маємо призначили якусь спільну акцію. Ну, з Василем це часом не виходило, і він ставив нас перед альтернативою – або його не підтримувати, або підтримувати і руйнувати наш план. Ну, звичайно, що не могли ж ми залишити його без підтримки. Тому ми його підтримували. Це в значній мірі потім перекоцьорбулювало наш загальний план. Ну, і ми вже тоді мудрували, як же наш план все-таки здійснити, але от після цього всього. Ну, от такі речі. Так що, але, знаєте, це з психологічної точки зору, це ж треба визнати, що такі люди, які діють не в команді, а самі діють, що це кремінь, який ніколи не зіпсується, що це людина, яка готова йти до могили за своїми переконаннями, а через те, що у нас були переконання, і в нього націоналістичні, і мета боротися проти московської окупації за незалежну Україну, то це свідчило про те, що Василь чи з нами, чи не з нами, чи ми тут разом, чи не разом, він буде йти до загину в боротьбі проти московської окупації за незалежну Україну.
Отож, продовжуємо «Вокс Пополі». Ірина Вишневе запитує. Якщо почитати заголовки ваших книг «Вірою в Бога і в Україну», «Сповідь у камері смертників», можна зауважити, що ви щирий християнин. Це трапилось в результаті вашого дисидентського минулого, чи віру у вас вклали ваші батьки?
Ну, питання, звичайно, цікаве. Значить, я народився в сім'ї на північній Чернігівщині, знаєте, в такій звичайній українській сім'ї, де на покуті були ікони, от була лампадка. Ось кожного ранку, коли поснідали, то батько піднімалися і перехрестилися і казали: «Дякую тобі, Боже, за хліб сіль». Це його була щоденна молитва, кожного ранку він так починав. Ось. Мама так само, хоча не так регулярно, бо мама там із горшками, із піччю зайнята постійно, тому часом батько сам снідали, а там або ми поруч сиділи, тому її вже молитва була не тоді, бо вони ж нас кормили всіх, і батька, і нас, четверо дітей. Ось. Але отак от ми сприймали. Я питав матеру, батько, більше маму питав, а чи є Бог, до якого ви звертаєтеся? Ну, мабуть, є. Може, і немає. А мабуть, є. У всякому разі, мабуть, що є. Ось таке було уявлення про церкву. Але ходили до церкви, коли це можна було. Бо ж при радянській владі не можна було, а було можна при німцях, коли відродилася церква, і святкування відновилися. І тоді вже ходили до церкви, і на всенощну ходили. Ну, і я, як підліток, так само, значить, у всьому брав участь. Одним словом, що таке собі було більш-менш, от так абстрактне таке уявлення, що, мабуть, Бог існує.
Ну що ж, доцільним, думаю, наступне запитання буде від Марини з Києва, воно теж християнське. Ваше відношення до того, що вчинили активістки руху «Фемен», спилявши Христа на Майдані, чи мають дівчата нести кримінальну відповідальність, чи все ж таки адміністративну?
Ну, я думаю, що достатньо адміністративної відповідальності. Бо, ну, вони собі от так уявляють, знаєте, це, я не знаю, що вони хотіли тим сказати. То треба було б з ними поговорити і послухати їхні пояснення, чому вони так зробили. Тому, не знаючи їхнє пояснення, то важко, знаєте, винести таке якесь більш-менш тверде переконання і тверду думку, що би треба було робити. Тому, знаючи дуже поверхово, а здалека, то мені здається, що я не можу висловити таку, скажімо, кваліфіковану думку. Ну, а поверхово, то очевидно, що достатньо якогось адміністративного було би там зауваження.
І ще одне запитання в цю тему, що називається. Як вам, як досвідченому політику, запитує Іван з Рівне, здається, чи повинна церква втручатися в політику? Ваше ставлення до нерідких візитів в Україну патріарха Кирила?
Ви знаєте, комуністична система виховувала як нас, і мене теж, що церква відокремлена від держави. Значить, вона, її заганяли окремо, там її переслідували, обмежували і так далі, і довели до того, що реально церква ніби якась незаконна інституція, і тому це щось небажане, тобто і відокремлене від держави. У 89-му році я поїхав у політичну розвідку у 4 європейських країни і був по 2 тижні в Бельгії, у Франції, в Англії, в Німеччині. І я здивувався, коли в Бельгії я зайшов у греко-католицьку церкву на службу Божу, і священник після закінчення служби Божої, яку він закінчив своєю промовою, запросив мене виступити у церкві. Ну, це для мене було абсолютно несподівано і здивувало мене. Але тим не менше я вийшов і, ну, і сказав про значення церкви для підтримання моральності людей. Бо я нагадав висловлювання Шептицького, цього великого сина української нації, який сказав, якщо б якимсь правителям удалося знищити в свого народу віру в Бога, то вони б перші здивувалися б, що вони створили. Тобто, наскільки би народ був би став негативний, без віри в Бога. То я виступив з такою ось промовою, там такою, от, і, значить, мені подякували. Після цього, це греко-католицька церква, після цього я був у православній церкві, і так само там запросили мене виступити. Я так само там виступив з приблизною такою промовою. Отже, я в цьому побачив факт, а далі, і у Бельгії в самій, і у Франції, і в Англії, і в Німеччині повторювалося те саме. Мене запрошували виступати в церквах перед віруючими, перед прихожанами. Ось. Отже, я побачив, що у демократичному суспільстві, де немає переслідування атеїстів, де немає переслідування віруючих, де є вільне, знаєте, так би мовити, демократичне життя, що церква не відокремлена від життя людей. І українці йдуть до церкви, а після церкви вони йдуть там ніби, ну, світлиця, чи можна сказати клуб, чи щось. Причому це по-різному архітектурно зроблено. У деяких церквах просто під церквою нижній поверх, ну він чистий, це не льох, а це просто дуже гарно. Там є, знаєте, велике приміщення, там сходяться хлопці, дівчата, молодь, старші, там знайомляться українці, які живуть у різних кінцях міста або взагалі десь, може, приїжджають. І там вони проводять просто вільний час, знаєте, як на вечорницях під церквою або з боку церкви. Такі світлиці от були в деяких місцях, в деяких містах. Ось. Таким чином церква не відокремлена від життя народу. Не відокремлена. Вона є частиною народу. І функція церкви – це нести моральність серед народу, підносити добру поведінку людей, ну і на якійсь мірі, значить, засуджувати або, ну, скажімо, стримувати людей від гріховних, там, від гріха різного. Ось. Ось так я собі уявляю.
Отож, шановні слухачі, в ефірі програми «Не пісні розмови». З нами сьогодні відомий громадський діяч Левко Григорович Лук'яненко. Ми йдемо на коротеньку музичну паузу, після чого продовжимо.
Пальці стискають метал, а мовчить мікрофон. й недавно стали відоме не друзі чомусь, стали знайоме не всі, хочуть встигнути сісти останній вагон. Дайте нам бути такі.
Отож, хто чує, все ясно і так. Отож, шановні слухачі, слухайте програму «Не пісні розмови». З нами сьогодні відомий громадський діяч Левко Григорович Лук'яненко. Ми спілкуємося про віру, політику, християнство, церкви. Ну і зараз в мене вже до вас запитання. З Vox Populi ми вже закінчили. І ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, ми часто бачимо, як політики сваряться, звинувачують один одного у смертних гріхах. Ну, це часто по телебаченню передають. Після цих телепрограм, ну, настрій мінімум не підіймається. Скажіть, от я так задумуюся, а політика і християнство взагалі сумісні між собою? Ось, як ви гадаєте?
Це різні сфери людського життя. Різні сфери. Воно ж є, воно є в людині в одній душі. Політика, вона є наука про, чи так, діяльність, спрямована на здійснення влади. Віра – це сфера душі, віра в Бога, віра в Творця, в значенні Творця на цій землі і так далі. Віруюча людина може бути політиком. Політик може бути віруючою людиною. Ось. Але є проблема, ну, трохи така інша. Скажемо, віра, церква, християнство, воно має 10 заповідей, які учать не вкради, не лжесвідч і так далі, і так далі. А ми на кожному кроці бачимо, що політики брешуть, лжесвідчать, і так далі. Тобто вони живуть не за 10 заповідями, вони живуть за іншими правилами. Чому так сталося? Бо українське суспільство було 70 років, тобто майже 3 покоління під владою атеїстів. Атеїсти проповідували, нищили церкви, карали священників, духовенство Української автокефальної православної церкви, яка на Східній Україні була поширена і патріотична, винищили комуністи це. Ось, ну і через те, що ця атеїстична пропаганда тривала аж 3 покоління, то багато людей справді почали сумніватися, чи існує творець, чи не існує творець. А 10 заповідей замінили там якимись заповідями комуністичними, там правилами комуністичного життя і так далі. Тобто, от окупаційна московська атеїстична влада завдала величезного удару по моральності української нації, величезного удару. І зараз ми знаходимося у стані якогось такого переходу. Бо з одного боку ми бачимо, що люди, які прийшли до влади для того, щоб сподобатися виборцям, вони йдуть у церкву і там страшенно уважно кладуть хрест собі на себе. А я собі думаю, ну та ти лукавиш. Ти ж більшу половину життя пропагував атеїзм. А тепер раптом Україна стала самостійною державою, і ти вже став такий віруючий. Або ти тоді прикидався атеїстом, ну от, значить, брехав, або ти зараз брешеш, от, і удаєш із себе дуже віруючого. Тобто оцей такий, знаєте, перехідний період, коли прагнення до влади людину робить, знаєте, штовхає людину на лицемірство. Лицемірство. Та не вдавай до цього лицемірства. Якщо тобі влада важлива, то ти йдеш до влади чого? Служити людям, чи собі йдеш в пошуках збагачення свого особистого. Але хоч не плутай уже ж грішного з праведним, і хоч не вдавай із себе дуже набожну людину. Бо якби ти була набожна людина, то ти б не обкрадала інших, ти б не робила зло Україні, ти б не робила зло людям. А то з одного боку, як політик, вона робить це зло, а з другого боку ходить у церкву і там дуже так ретельно нібито молиться.
А християнство вчить прощати. Скажіть, будь ласка, чи в політиці треба прощати, чи все ж таки дуже небезпечно прощати?
Ну, все залежить від розміру гріха. Все залежить від розміру гріха. Я, знаєте, як юрист, я притримуюся того, що є кримінальний кодекс, який ділить, знаєте, ну, гріх від злочину. Можна скоїти гріх, який можна розцінити як моральний учинок поганий, і за те не карати. Але є вчинок, за який треба кримінальним кодексом карати і садити у тюрму. Тобто, значить, я проти всепрощення. Я дотримуюся принципів справедливості. І я хотів би, щоб людина, яка залізла іншому в кишеню і вкрала гроші, щоб ця людина сиділа в тюрмі. Ну, я проти того, щоб повернути правила там середньовіччя, коли злодіям, які заліз у іншу кишеню, в чужу кишеню, відрубували пальці або там долоню відрубували. Можна не відрубувати тепер, але треба суворо карати. Ось. І, звичайно, що для цього треба не просто кримінальний кодекс, а треба ще добрі, знаєте, такі, ну, як би сказати, виховна робота. От ваша радіостанція, вона несе ту добру, знаєте, таку от моральне повчання, яке необхідне для людей. Необхідно для людей. І треба людям роз'яснювати, що є у суспільстві може бути справедливі відносини між людьми, і тоді всім краще. В суспільстві можуть бути несправедливі відносини, і тоді всім погано. Я бачив от сам на власні очі, коли штаб Української республіканської партії був на прорізній вулиці, а там проти нас стояв той великий смітник. Це 93-й рік десь приблизно. Якась учителька, напевно, знаєте, підійшла до того смітника і взяла кусочок печива. Вона голодна. І в цей же час президент Кучма забезпечує своє найближче державне оточення автомобілями по 60 тисяч доларів. От, як можна, знаєте, в умовах, коли вон учителька якась голодна, ось, а вони, розумієте, катаються на таких дорожених автомобілях. Тобто є проблема людської совісті і є проблема гріха. От, але для того, щоб боятися того гріха, треба знати, що над людиною є Господь Бог, який є вищий суддя, і того, його ти не обдуриш. Можна обдурити міліціонера, можна обдурити владу, але того, хто над тобою, на небі ти не обдуриш. От необхідно повертати оцю віру у Творця, який створив Всесвіт, нас створив, і який бачить, і який є вищим суддя. І ми бачимо, між іншим, от у житті, як люди часом страждають, бо вони несуть кару Господню за свої вчинки або за вчинки своїх попередників. Треба знати, що ти не просто один з'явився, як метелик на білий світ, а в тебе були батько і мати, як вони поводилися, а в тебе є діти, а діти бачать, як ти поводишся. Якщо твої батьки плодили зло і гріх, якщо ти засвоїв це і тепер ти учиш дітей порушувати норми справедливості і привчаєш не боятися гріха, то це від покоління до покоління множення такого гріха Господь Бог за це карає. І, а у суспільстві це поширює, ну, оті ненормальні, недобрі відносини, коли людина не вірить одна одному, коли є бажання не добра іншій людині, а навпаки, щоб ти спотикнувся і так далі. Це проблема є дуже важлива, проблема моралі, і все суспільство має усвідомити одну просту річ. Ми, українська нація, були 340 років під окупацією Московщини. Московія, як імперіалістична держава, все робила, щоб в нас убити нашу традиційну мораль, щоб кожний втратив почуття зв'язку із своїми предками, щоб ми виховували своїх дітей безрідними Іванами, яких легко направляти куди хочеш, куди імперії потрібно. Треба оце зрозуміти, що ми були 340 років окуповані під чужою владою, а 70 років були під атеїстичною владою, що це було національне нещастя. І треба повертатися до нормальних людських взаємин, коли один одному ми маємо бажати добра, а не зла, маємо допомагати, маємо співчувати, маємо відчувати себе одною одиницею великого національного організму.
Пане Левко, я, чесно кажу, це запитання не планував, але в ході інтерв'ю просто мене зацікавило. Ви були, наскільки я пам'ятаю, з того читав, особисто знайомими з кожним з президентів Незалежної України. Кравчук, Кучма, Ющенко і Янукович. І ще з багатьма політиками ви знайомі зараз, знайомі протягом життя. Скажіть, будь ласка, от що стосується наших президентів? Чи все ж таки ви могли б виокремити когось з цих людей, котрі, ну, в принципі, мали якесь раціональне добре зерно для того, щоб українська нація встановлювалася? Ось, могли б ви окремити? Не будемо на лихих, на добрих справах зупинимось.
Ви знаєте, посада президента – це така велика і висока посада, що на ній не можна робити тільки погане або тільки добре. Ось. І якщо говорити про ті позитивні, наприклад, моменти, то кожен зробив щось добре. Кожен зробив щось добре. Можна поміряти, скільки він зла зробив. Можна поміряти. І тоді можна сказати, що його добро – це становить лише десяту часточку від всього його діяльності. Але тим не менше кожен президент і робив добре. Перший президент сприяв реально юридичному оформленню незалежності української держави.
Ви теж долучилися до цього?
Я також долучився. Кучма так само робив оформлення української держави, бо при ньому була ухвалена Конституція, при ньому запроваджені гроші. Тобто він теж щось робив. Третій президент також робив щось добре. Це добре воно в тому було, що він, значить, із його ініціативи був ухвалений закон про геноцид української нації. Він вшанування пам'яті жертв голодоморів в останню суботу листопада місяця зробив справді загальноукраїнським таким, ну, жалобним днем. Ось, тобто він робив також щось добре. Ну, що зробив добре Янукович, я поки ще не бачу. Ну, ось хочемо, чи можливо, через якийсь час, можливо, ми щось і побачимо. Важко ще сказати. Поки що, ну, я ще поки не побачив нічого доброго.
З 2005 до 2008 років ви очолювали комітет по помилуванню.
Так.
Скажіть, будь ласка, що б з того, що ви зробили, ви б виокремили як найголовніше? Що вам вдалося досягти, очолюючи цей комітет?
Важливо було те, що моїми стараннями як голови комісії, знаєте, відчула себе зовсім незалежною, і ми не піддавалися різним там проханням, клопотанням і так далі. Бо знаєте, як воно буває на практиці? Значить, родичі засудженого йдуть до депутата, там його переконують, що засуджений, там він несправедливо.
Дуже часто практика.
Да, потім депутати ці йдуть на засідання нашої комісії і просять, щоб от, значить, помилувати. То ми не піддавалися. Оце важливо, що ми виробили, що я постарався виробити таку позицію, що ми виходимо не із того, як нам там дуже, знаєте, добиваються чи не добиваються, а що говорить сама справа, і от ми виносимо рішення незалежні. Навіть було таке. Нам передали, що по одній справі Ющенко просить, щоб ми помилували. І я сказав так, президент має комісію нашу цілу, ми йому підпорядковані. Не комісія, а президент має право помилувати. То як він вважає, що можна помилувати, то хай сам помилує. А ми, комісія, не вважаємо за можливе помилувати цю людину. Угу. От, тобто оця незалежна, знаєте, така от позиція, я вважаю, що вона була дуже доброю рисою, яку вдалося мені створити.
Шановні слухачі, з цієї хвилини, як ми домовлялися з паном Левком, ефір віддаємо вас, тобто під ваші запитання. Наші оператори зв'язку вам відомі, але нагадуємо, 044 код міста Києва, 577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 093-912-0808, а також 098-650-1860. Перший дозвонювач уже я. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки, Анна. Я б хотіла запитати нашого гостя його позицію по поводу цієї зараз дебатів цих по поводу української мови. Спекуляції я б назвала, тому що чи не бачите ви в цьому, от, як я дивлюсь, мені чомусь здається, що я розумію, що вони повишають партії регіонів собі рейтинг тим, що вони проводять ці міроприємства свої по поводу російської мови і української. Ну, я не розумію позицію опозиції. Чому вони своїми... Невже вони не розуміють, що своїми протестами проти цієї російської мови прийняття вони повишають рейтинг партії регіонів? Я цього не можу зрозуміти. Невже вони не бачать, що це гол свої ворота? І вони завжди хотіли ці Східна Україна російської мови. Партія регіонів завжди цим спекулювала. Вони на всіх виборах завжди їм обіцяли прийняття цієї російської мови. Зараз вони останню дешеву свою монету підкидують, щоб купити Східну Україну голосами своїми, голоси ці купити на цю мову, вудочку свою закинули, наживку. І клює так легко ця опозиція на цю наживку. Я не можу...
Щиро дякую. Питання зрозуміло, просто у нас часу не так багато. Пане Левко, будь ласка.
Ну, ви правду кажете, що справді перед кожними виборами партія влади підкидає оце питання про мову, про другу мову, про другу державну мову, власне, про надання російській мові статусу державної або офіційної мови. Ну, що зробиш, знаєте, така наша політична культура, і тому влада вдається до цього, ну, а наші політики часом клюють на цю справді, як ви кажете, приманку. Але є проблема, ну, я би сказав, є аспект трошки важливіший. Я думаю, що це в Україні діє потужна п'ята московська колона, яка здійснює план Путіна по перетворенню України в Малоросію. Так от, ця п'ята московська колона, вона 20 років займається русифікацією в Україні, а тепер під цю їхню діяльність підігнали юридичну основу, так би мовити. Тепер вони можуть посилатися на цей закон і нібито діють уже законно. В той час, як досі, ну, ця діяльність була незаконною.
Що ж, шановні слухачі, продовжуємо приймати ваші дзвінки. Отож, телефонуйте, у нас ще є трошечки часу, а ми вже переходимо до третьої нашої рубрики «Мемуари». Знаємо, що пан Левко пише, і пише доволі добре. Це можна в цьому пересвідчитися, якщо почитаємо його мемуари. І зараз буквально я зацитую такий маленький епізод з його книжки. 1942 року, на Великдень, у святково причепуреній хаті мати запропонувала поворожити мені на псалтирі. Я загадав, і мати прочитала. «І омочив руки твої у кров ворогів твоїх». Удруге загадав, і мати прочитала. «Якщо не вмреш у 33-34 роки, житимеш 73 роки». Я хотів це загадати, але мати сказала «доволі». Що ж відбулося в 33-34 роки? Була якась така пікова точка, що... Ви відчували, що щось...
Ви знаєте, це ворожіння, звичайно, я забувся і не пригадував про нього. А коли мене арештували в 61-му році і посадили в камеру, і мені раптом блиснуло в голові, чекай, скільки мені років? А я по документах 27-го року, а насправді народився 28-го року. Отже ж мені 32 або 33 роки. І таким чином, знаєте, відбулося те, що тоді мама виворожила на тому псалтирі.
Ви сказали, що завдяки, не було б щастя, да нещастя допомогло, завдяки тому, що ви потрапили у цей табір, ви повірили в Бога. Як це відбулося?
Знаєте, в житті кожної людини, я думаю, трапляються такі випадки, які пояснити не може. Але і в мене теж траплялися випадки такі. Скажімо, щось приснилося, щось там ще сталося. І, знаєте, загадка, але ніколи людини, бо щоденні клопоти, щоденно кудись поспішаєш і так далі, і я собі відкладу, а потім обдумаю і потім це вирішу. Але це потім не приходило, бо я кожен день зайнятий був. А коли мене посадили в камеру, і там немає газет, немає радіо, немає дружини, немає нічого, там є чотири стіни, і я сам. І там був час обдумати. І я логічно прийшов до висновку, роздумуючи над тими фактами, я прийшов до глибокого логічного переконання про існування Творця.
Яким чином?
Логіка дуже проста. Дуже проста. Є факти передбачення майбутнього. Ці факти з історії ми знаємо із стародавнього Риму. Угу. Цицерон про це розказував. В біографії Наполеона це є. І пізніших історій.
В Біблії пророки про це пишуть.
Да, багато що є такого, що свідчить про те, що були люди, які передбачали майбутнє. Ну, в мене сни були так само, які мені от щось таке показували. А далі логічно, давайте поміркуємо. Якщо є таке щось, що можна передбачити, то, значить, є той, хто визначив це, що має бути. Бо можна прочитати тільки ту книгу, яка була написана. І не можна прочитати ту книгу, яка ніколи не була написана. Mm-hmm. Отже ж, можна передбачити долю людини Петра Дмитра чи долю України, якщо ця доля кимось визначена. Mm-hmm. Якби не можна було, якби не було факту визначення майбутнього, його не можна було б передбачити. Передбачити можна тільки те, що було визначено. Так ось той, хто визначив, він і є Господь.
Тож кожна людина може своїм розумом дійти до таких дуже великих відкриттів. Слава Ісусу Христу! Представтесь, будь ласка.
Навіки слава Богу, Оксана.
Будь ласка.
Пане Левко, я тепер розумію, чому ми, українці, стаємо політичною нацією. Святе Письмо застерігає народ від ворожіння, щоб не впасти йому під владу сатани. Це я про вашу біографію і про нонсенс. Ворожіння на Святому Письмі, на псалтирі. Так от, Святе Письмо каже, щоб не було у тебе нікого, хто ворожить, хто кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен, хто це робить. Второзаконня книга.
Щиро дякуємо, пані Оксано. Я скажу, що є такий християнський спосіб, коли навмання відкриваєш Євангеліє і віднаходиш в нього, що він для тебе готує. Тобто можна це сказати таким способом християнським, можна сказати таким древнім, тобто тут немає, ну я не думаю, що треба так вже придиратися до цієї фрази. Тож залишимо це без коментарів. А хочу ще вашу одну цитату зацитувати з ваших мемуарів. «Боже, який важкий шлях до волі! Уже і радіо не глушать, і газети різних напрямків маємо, уже й книжок трохи вийшло з описом нашої справжньої історії. Але люди ще темні-темні і не знають свого роду племені, не розуміють українських національних інтересів і не вміють бачити залежність їхнього особистого добробуту від долі цілої нації». Скільки нам ще потрібно часу до свободи, до волі, пане Левко?
Ну, я думаю, що нам необхідно ще 3 цикли виборів, тобто років 15 або 14.
Те, що говорили років на початку.
Так, да, так, так. Тоді сформується нове молоде покоління політиків. Старе покоління політиків, які були виховані в дусі ворожнячі до української незалежності, в дусі вірності Москві, це покоління відійде, а нове покоління, яке народилося в умовах свобідної незалежної України, сформується до політичної діяльності. І тоді в гострій політичній боротьбі молодше переможе старе покоління, і Україна стане на шлях справжнього відродження.
Ну що ж, дай Бог. Це була програма «Не пісні розмови». З нами сьогодні був відомий громадський діяч пан Левко Григорович Лук'яненко. Щиро вам дякую за надзвичайно цікаву
розмову. Ні, за що
розмову.
Дякую, що запросили на цю передачу.
Отож, до зустрічі з Богом. Слава Ісусу Христу!